parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vin, signorinoi kaj signoroj, la tuta skipo de la Varsovia Pola Retradio en Esperanto. Marde la 9 de julio 2019, en la 869 elsendo, ni proponas aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon, ĉifoje pri la nuboj sur la Marso. Hodiaŭ ni proponas la 84 fragmenton de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Hodiaŭ al la programo kontribuas aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Invitante en la komenco por aktualaĵoj.
La unia horar plano pri la industria politico creigios autune, dume unuopai statoi membroi pretigas siain rilatain starpunctoin. Faris tion iam Francio cae Germanio. La pola starpunct acceptita iam de la Comitato por la Europae Aferoi estos baso por pli profunda discuto. Pollando desiras che la politico concerne climaton cae energeticon consideru differenzoin en la evolu nivelo de la uniai landoi proponante concretain instrumentoin. Uno el ili estas fonduso de justa energetika transformigio direkto al sektoroj, regionoj kaj ŝtatoj, por kiuj la transformo signifus plej gravajn kostojn sociajn aŭ politikajn. La pola starpunkto en aparta maniero integras diversajn sferojn de la unifunkciado. Temas en ĝi pri politiko de konkurenco, novaj teknologioj, natura medio kaj eksteraj defioj por la Unio ligitaj kun la komerca politiko. Pollando atentigas pri la bezono establi Europan kontraŭ monopolan oficejon, precipe koncerne la ciferecan mastrumadon.
La nov electita prezidento de Litovio, Gitanas Nauseda, la 16 de julio, do kvar tagojn post la ĵur en oficigo, por sia unua eksterlanda vizito, direktiĝas al Varsovio. Ankoraŭ antaŭ la balotoj, Gitanas Nauseda deklaris sian intencon kaze de la gajno dum sia unua eksterlanda vizito veni al Varsovio. Sian decidon li pravigis per granda potencialo, kiun li rimarkas en plua evoluo de la rilatoj kun Pollando koncerne kun laboron ekonomian, socian en la sfero de sekureco kaj defendo. Laŭ la estro de la litova ministro por la eksterlandaj aferoj Linas Linkevičius, post la ŝanĝo ĉe la prezidenta posteno en la eksterlanda politiko de Litovio povos okazi etaj taktikaj ŝanĝoj, sed oni ne atendu ŝanĝojn strategiajn. Jam pli frue la litova prezidento elektito anoncis pluan dialogon kun Belorusio kaj ŝanĝon de retoriko rilate Rusion.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Malagueña, amatino, curvilino. sin destino, vin senza mi admira,
che mia cor,
al viso tiras,
che mia cor.
Hodiaŭ, gesinjoroj, el nia arkivo ni memorigis la kanzonon Malagenia en la plenumo de la kvarteto. Bel tono. Kaj nun nia sciencbultena temo.
La planedologoin delonge interesas la demando pri la origino de la nuboj videblaj ĉirkaŭ 30 kilometrojn super la surfaco de la Marso. La nuboj ne kreiĝas pro si mem. Ili bezonas ion, sur kio povas komenciĝi la kondensiĝo. En la caso de la Tero, temas pri polveroi au saleroi. Quancam shainis, che sur la Marso tiei condicioi ne aperas tamen complica, computi la simulado de la Marsa atmosfero, el montris, che la creigiadon de nuboi causas meteoritoi. Tion constatis sciencistoi el University of Colorado en Boulder. Lau ili, case de la Marso, ciutage temas pri meteoritoi pesantai sume de 2-3 tunoi. La marsai nuboi estas kutime tre maldikaj, tamen frumatene kaj posttagmeze ilia dikeco grandiĝas. Ili povas kaŭzi malkreskon aŭ kreskon de temperaturo ĉe grandaj altecoj eĉ je 10 celsiusaj gradoj. Tio elmontras, ke en la atmosfero de la ruĝa planedo okazas ŝanĝoj, kies fonto estas la grundkrusto kaj tio, kio sub ĝi troviĝas. Laŭ sciencistoj, ĝuste tie en la glaciformo trovidjas akvotavoloj, kvankam ne eblas ekskludi, ke ie pli profunde akvo trovidjas en likva stato. Nun sciencistoj frontas la defion difini kiel trapasas la procezo de la kreiĝado de marsaj nuboj. Dankal ekkono de tiu mekanismo, eblos respondi la ĉefan demandon, ĉu sur la Marso ekzistis oceanoj kaj riveroj, kaj se jes, kio kun ili okazis.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La ogdek kvara fragmento. Ripetu al mi la vortoin de Paulo, diris Lydia. Tio estis ce mi vespere. Petronius comencis paroli facil maniere, cae scherzi, kiel ni cutime faras. Tiam Paulo diris al li, kiel vi povas, saĝa Petronius, nei, che Cristo existis, cae levigis el mortintoi, se vi ne estis tiam en la mondo? Dume Petro kaj Johano vidis lin, ke mi ankaŭ lin vidis en voj al Damasko. Unue do mia saĝeco pruvu, ke ni estas mensogantoj, kaj poste nur ĝineu niajn atestojn. Sed Petronius respondis, ke li tute ne intencas nei, ĉar li scias, ke okazas en la mondo multaj nekompreneblaj aferoj, kiuin tamen credintei homoi atestas. Sed li parolis alia afero estas malkovri iun novan alilandan dion, kaj alia akcepti lian instruon. Mi volas, li diris, si pri nenio, kio povus fusi mian vivon kaj detrui gian belecon. Ne gravas, ĉu niaj dioj estas veraj, sed ili estas belai, estas al ni gaje kun ili, kaj ni povas vivi sen zorge. Tiam Paulo respondis jene, vi mal akceptas la instruon de amo, justezo cae compatemo, char vitimas la zorgoen de la vivo. Sed pensu, Petronius, ču via vivo vere estas libera de zorgoi? Nec vi, signoro, nec iu el la plei ricei cae plei povocavei intervisias, ču endormiginte vespere, li ne vecigios matene cun mort verdicto? Dume se la Cesaro confessus tiun ci instruon, qui ordonas amon cae justezon, ču via felicio enestus pli secura? Vitimas pri viei gioioi, sed ču la vivo nestus tiam pli gioi plena? Cae concerne la ornamoin de la vivo, cae la belon, se vi construis tiam da grandiosei temploi cae statuoi, honore al diun malbonei, vengemai, adultei cae falsei, cion pli bela ne vi construus al un sola Dio, amo cae vero? Vi estas contenta de via sorto, cer vi estas ricia, cae vivas en luxo, sed same vi povus esti malricia cae forlasita, quamcam el grande agento vi devenas. Cae tiam verem, estus al vi pli bone en la mondo, se la homui confessus Christon. En via urbo, ec ricei gepatroi, ne volante havi zorgoin pro la educo de la infanoi, ofte forigas ilin en la domo. Tien infanoin oni nomas alumni. Vi ancau, signoro, povus esti tia alumnus. Sed se viei gepatroi vivus lau nea instruo, tio ne povus al vi occasi. Se vi, atinginte la viran agion, edzinigus amatan virinon, vi preferus che si restu al vi fidela gis la morto. Dume rigardu, kiom ce vi occasas, kiom estas da senhontezo, kiom da mal honoro, kiom da mal respecto al geedzeligo. Vi amem, mi ammiras, se vi trovas inter vi virinon, cium vi nomus univira. Sed mi diras al vi, che tiui virinoi, cui havos Christon en la coro, ne malfidelidos al sie edzoi, same che la cristanei edzoi estos fidelai alle edzinoi. Antau vi tremas la tuta mondo, sed vi tremas antau la propria esclavoi, cer vi stias che ciu hore ini povas ec ribeli terure contra via tiranezo, ciel iliam plurfoie ribelis. Vi estas ricia, sed vi ne sias, ciu morgau oni ne igos vin forlasi la ricajoin. Vi estas iuna, sed morgau eble vi devos morti. Vi amas, sed perfido embuscas contra vi. Vi shatas palazzoin cae giardenoin, sed morgau vi povas esti exilita em la soleioin de pandatario. Vi havas miloin da servistoi, sed morgau tivi servistoi povos elversi vian sangon. Cae se tiel estas, kiel vi povas esti tranquillai, felicei, cae vivi en gioio? Sed mi proclamas amon, cae mi proclamas instruon, qui ordonas al regantoi ami sien regatoin, al signoroi ami sien sclavoin, al sclavoi servi pro amo, agi con justezo cae compatemo. Finem gi promesas felicion, ciel maro sen liman, sen finem. Ciel do vi povas, Petronius, diri, che tiu ci instruo fusas la vivon, se gi riparas la vivon, cae se vi mem estus cent foie pli felice, cae pli secura, se gi ec posedus la mondon, ciel gin ec posedis via Romia regado. Tiel parolis Paulo Holigia, cae tiam Petronius divis, gin estas por mi. Cae seinigante sin dormema, li el iris, dirante ancora ucela el giro, mi preferas mian elnicen olvian instruon, judeano, sed mi ne volus batali contra vi de sur tribuno. Mi tamen auscultis lien vortoin per la tuta animo. Cae ciam li parolis pri niei virinoi, mi gloris tut core tiun sinistruon, el ciu vi el crescis, ciel printempe el crescas linioi el fructodonatero. Cae mi pensis tiam, ien Popea forlasis duedzoin por Nero, ien Calvia Crispinilla, ien Nigidia, ien prescau ciui ciuin mi conas, crom la sola Pomponia, mal fideliras al la geedza ligo, cae al siei juroi. Nur si sola, nur si mia electita ne forlasos min, ne trompos, ne surshutos per cindro la heiman fairon, et se forlasus cae trompus min cio al cio mi confidis. Do mi parolis al vi en la animo, per cio mi repagos al vi, se ne per amo cae adoro. Ciu mi sentis, che mi tie, en ansiumo, turnadis min al vi, cae interparolis cun vi sencese, sen rompe, quaseu vi estus apude? Cent foie pli, mi vin amas protio, che vi forcuris de mi, el la domo de la Cesaro. Mi ancau ne volas lin plu. Mi ne volas lien voluptoin cae musicon, nur vin solam. Diru unu vorton, cae ni forlasos Romon, por eclogi for, mal proxime. Ligiane, deturnante la capon de lia sultro, levis la oculoin, quaseu penseme, alla argente brillantei pintoi de la cipresoi, cae respondis. Bone, Marcus. Vi scribis al mi pri Sicilio, cie ancau aulusoi volas pasigi la iaroin de sia maliunezzo. Cai Vinicius interrompis cun gioio. Yes, mia cara, mia posedajo nei varas cun inia. Mie vinde estas tiu bordlando, cie la climato estas ancora pli dolcia, la noctui ancora pli serenei, o la romai, aromai cae lumai. Ti vivo che felice estas prescau la samo. Poste li comencis revi pri la estontezo. Tie oni povas forgesi cien zorgoin. En boscoi, en olifarbaroi, ni promenados, cae riposados en la ombro. O Ligia, cia mirinda vivo, ami, giui tranquilon, cune rigardi la maron, cune rigardi la cielon, cune glori la dolcian Dion, fari circaue bonon ca justezon en pazzo. Ambau exilentis, rigardante la estontezon. Li nur cares premis sin al si, ciam pli forte, ce cio en la lun brilo flagvis sur lia mano cavalira ringo. En la quartalo, occupata de malricia laborista loggiantaro, ciu iam dormis, cae nenia brueto confusis la silenton. Ču vi permesos al mi vidadi Pomponian? Demandis Ligia. Yes, mia cara. Ni invitados inin en nian domon, au mem irados al ini. Ču vi volas che ni cunprenu Petron, la apostolon? Li estes laca de la agio cae laboro. Paulo ancau nin visitados. Li convertos Auluson Plautiuson, cae ciel soldatoi fondas colonioin en malproximei landoi, tiel ni fondos cristanan colonion. Ligia levis la manon, cae preninte la manon de Vinicius, volis alpremi algi la buson, sed li parolis flustre, quasau litimus alarmi la felicion. Ne, Ligia, ne. Mi vin amegas, cae adoras. Vi donu al mi la manoin. Mi amas vin. Ser li helpremis iam la busan al siei manui, blancai ciel jasmeno, cae dum momento ini audis nur la batadon de la proprei corui. En la aero ne estis ec plei eta blovo, cae la cipresoi staris tiel sen move, quasau ili ancau retenus la spiron en la brustoi. Subite la silenton interrompis tondro neatendita, profunda che quasi venanta il sublatero. Tremo tracuris la corpon de l'India, cae Vinicius levirinte diris «Lonoi mugias en la besteioi», cae ambau comensis ausculti. Dume alla unua mudo respondis dua, tria, deca, el ciui flancoi cae quartaloi. En la urbo estis ia foie quelcae miloi da leonoi, locitei ce diversei arenoi, cae quelcfoie nocte, proximigiante alla cradegoi, cae apogante sur inisien grandegaen capoin, ili vocis tia maniera sian sopiron al liberezzo cae deserto. Tiel ini comencis sopili ancau ci foie, cae transdonante la tonon, uno al alia en la nocta silento, plenigis la urbon per mugiado. Esti sentio io ne esprimeble minaccia cae mal serena. Tia ligia, al ciu tiui ci vocioi confusis la luma in visioin de la estontezo, euscoltis ilin cum coro premita deia stranga teruro cae malgioio. Sed Vinicius circaubracis sin cae diris, ne timu, mia cara, la circludei proximiras, do ciui besteioi estas plenegai. Poste ini ambau en iris la domon de Linus, accompanatei de ciam pli potenza tondro della lonei mugioi. Ogdek kvara fragmento de la romano de Henryk Sienkiewicz en la traduco de Lidia Zamenhof Quo Vadis estis la lasta programero de nia marda Esperanto elsendo. Dankon, gesignoroi, pro comune pasigita tempo, kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.